Hvor har jeg glædet mig til at skulle være sammen med jer, fordi nu har jeg jo været her en del gange efterhånden, og jeg tror aldrig, jeg har været med til en dåb. Og det bliver jo ikke større. Jeg vidste godt, det ville komme med store omkostninger med mig, for mig selv, fordi jeg var nødt til at tage pænt tøj på. Men, ja okay, jeg hørte godt, hvem der grinte der sådan, ikke? Vi snakker lige bagefter. Men hvor har jeg glædet mig til det, fordi der er jo ikke noget større end, at når man får lov til at være med til en dåb. Det kan godt være, at det er forældrenes fest, men det er menighedens glæde, og der er jo ikke noget større end det. Så det har jeg glædet mig helt vildt til at være med til, siden jeg fandt ud af det den anden dag. Og nu skal vi så være sammen om en tekst, som jeg tror mange forældre sådan umiddelbart kan spejle sig selv i, fordi det handler om bekymringer. Og jeg tror, når man bliver forældre på den, så kender man til det der med, at så lukker man også bekymringer ind i sit liv. Fordi hvordan skal det nu gå, barnet? Vokser det op? Bliver det sundt? Bliver det rask? Undlader det at holde med AGF? Og alle de der ting, man sådan kan være optaget af. Og det har Jesus noget at sige til, og det står i Matthæus evangeliet kapitel 6, vers 24-34. Og jeg har den her gang ikke sat teksten ind, fordi jeg vil gerne prøve at se, om jeg ikke kan få folk til at tage deres egne bibler med, sådan at skriften ikke længere er på væggen, men i bogen, sådan at man kan sidde og følge med, fordi det hænder jo, at man får læst mest i Bibelen, mens man sidder til prædiken, og den mulighed vil jo ikke berøve jer for sådan. Men vi skal læse fra vers 24-34, og vi må hellere rejse os op igen i respekt for Guds ord, og fordi jeg har tænkt mig at tale virkelig længe. Og der står sådan her, og det er Jesus, der taler. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, og høster ikke, og smiler ikke, og samler ikke i lader, jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen? Hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at vi nu ikke blot kan være sammen med hinanden, men også med dig. Tak fordi, at du har lovet at være her nu sammen med os. I vores fællesskab. Og Jesus, vi ved godt, at der er andre, der lovpriser dig lige nu, og der er nogen, der råber til dig i deres yderste nød. Og alligevel så er du her ikke med et distræt øje eller dovent øre, men så er du her, fuldt og helt til stede. Og det beder sådan om, at det må være det, vi oplever i dag, Herre. At du er her. At du er os nær. Og Jesus, du ser jo, der er ikke nogen af os, der er kommet herind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med herind. Ting, vi er fyldt af. Ting, vi er optaget af. Ting, der presser vores sind. Der kan være så meget, der larmer og støjer inde i vores indre lige nu her. Det kan være svært at samle sig om det, der er nødvendigt. Så jeg beder dig sådan om, at du må komme med din ånd og give vores tanker hvile, vores hjerte ro. Så vi kan åbne både vores ører og vores hjerte for dig, Herre. Kom og gør det under i blandt os nu. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med Netflix, om det er noget, I gør det. Hvor mange herinde har adgang til Netflix? Ja. Det har vi også selv derhjemme, og derfor så føler jeg sporadisk med i, hvad for nogle film er det, de smider på. Det hænder jo, konen ikke er hjemme eller sidder og arbejder, og, så, og der ikke er fodbold i fjernsynet. Så må jeg jo følge lidt med. Og for nylig, så kom der den her danske kærlighedskomedie, som jeg endnu ikke har set. Men fordi jeg er så gammel, at jeg stadigvæk læser avis, så ved jeg en del om den. Fordi med sin titel alene, så indkapsler den jo ret meget om, hvordan moderne kærlighed ser ud i dag. For den hedder jo, som der står, elsker dig for tiden. Er der nogen af jer, der har set den? Er den god? Ja, vi har ikke set den. Men altså, det er jo noget anderledes, det her elsker dig for tiden. Fordi normalt, når vi taler om kærlighed i poesi, eller i film, eller sangens verden, så synger vi jo ikke om, at jeg bare elsker dig for tiden. Så er det jo her, vi er i stedet for. Er der nogen af jer, der ved, hvad det her det er? Det ved du. Hvad er det? Det er Romeo og Julie. I Bas Luhrmanns film, sådan, ikke også? Og altså, nu spoiler jeg sikkert noget for jer, undskyld for det, men det ender jo med, at de dør sådan, ikke også? De ender jo med, at de dør, fordi de elskede ikke bare kun for tiden. Men det er jo det, den her film kommer og siger, at jeg elsker dig kun for tiden, at kærligheden ikke længere er stor og evig og altomslugende og altomfavnende, men den er flygtig, den er midlertidig, og den er altid til forhandling. Og på kort formel tænker jeg, det er jo at give sig selv til halvhjertetheden. Hvor man bare lige elsker nok til at få kærlighedens fordele, men ikke bære de byrder, som kærligheden også indeholder. Man vil have det bedste og slippe for det tungeste. Vi taler jo tit om at have hjertet med i det, vi gør. Fordi vi ved, at alt andet, det bliver jo halvhjertet, det bliver lunken. Og det er ikke langtidsholdbart. Det er midlertidigt. Dem af jer, som er i en kærlighedsrelation, og det siger man jo om vore dage sådan, ikke også? Dem af jer, der er i en kærlighedsrelation, I går heller ikke at elske efter at elske så lidt som muligt. Fordi vi ved fra erfaring, at lunken kærlighed kan hurtigt blive til kold kærlighed. Altså, vi har lige set et forældrepar få døbt deres barn. Der er jo ikke nogen af dem, der elsker ham halvhjertet, selv når han ikke sover om natten. Og når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at vores tekst, som vi nu lige har læst, viser os, at Jesus elsker os aldrig halvhjertet. Men at vi nogle gange kan møde hans kærlighed med bekymring, fordi at vi måske ikke altid kan mærke det og opleve det. I salmernes bog er der derfor en opfordring, der går igen som en rød tekst, at vi ikke skal glemme Herrens velgang, og så ved jeg ikke, hvorfor jeg har sat det ind. Fordi der står godt nok glæde med Herren. Men jeg vil gerne have vist her et slide fra salme 103, hvor der står, glem ikke Herrens velgerninger. For jeg tænker, det er det, vi gør. Vi glemmer Herrens velgerninger. Og konsekvensen er, at vi bliver utaknemmelige. Og vi kan blive bekymrede kristne. Og for at vi ikke skal ende der, så vil jeg gerne prøve at dykke ned i vores tekst. Men vi skal lige have sat scenen først. Og altså den nære kontekst er jo, at i kapitel 5, der har Jesus sat sig ned og gået i gang med at give en lang sammenhængende undervisning om, hvordan er livet i Guds rige. Han underviser sine disciple, han kommer rundt i mange kroge undervejs i undervisningen. Han kommer blandt andet også ind på fader vor, som vi jo lige har bedt i forbindelse med dåben. En bøn, der jo på mange måder fortjener en hel prædikenserie for sig selv. Men her skal vi bare notere os den midterste bøn, nemlig, giv os i dag vores daglige brød. Vi har lige kollektivt i kor bedt Gud om, vis os omsorg. Glem mig ikke. For det, som Jesus beder om her, det er, at vi må erfare og mærke Guds omsorg på en måde, som opretholder vores liv. Han vil nære os, han vil vise omsorg. Og Luther, 1500 år senere, godt og vel, forklarer jo, at skjult i den her bøn, der er også en bøn for klæder, sko, ægtefælle og andre gode ting. Men primært så handler det om, at Gud vil opretholde. Gud vil bære. Gud vil komme dine bekymringer i møde med sin omsorg. Og inden vi ser nærmere på det, så skal vi bare lige have det her med, at der er ingen, der kan tjene to herrer samtidig. Fordi Jesus, han kommer med noget, der skal trøste os. Der skal forsikre os. Men der er også en advarsel. Der er en advarsel i DNA'et. Fordi Jesus har lige inden, at vi er dumpet ned i teksten her, talt om at have en skat i himlen. Han siger, hvor dit hjerte er, der vil din skat også være. Og han taler om, at penge kan gøre os åndeligt blinde. At de kan give os en blind vinkel i vores trosliv. Fordi mange af os vil sikkert godt indrømme, fordi det er socialt accepteret i vores sammenhæng, at vi kan lyve, at vi kan være misundelige. Men hvor mange af os vil i virkeligheden bekende, at vi er materialister? Jeg ved ikke, hvor mange herinde, altså nu har vi jo nogen fra Falster på besøg i dag, sådan, og lidt fra Lolland også, sådan, ikke også? Og altså, derfor tror jeg, at det her, det giver mening. Hvor mange af jer herinde har været med til en ølstafet? Det har du. Hvad er en ølstafet for dem, der ikke lige ved dem? Og hvordan er det, når man løber tilbage? Gør man det i en lige linje? Det gør man nemlig ikke. Fordi altså, det er svært. Og hvad er det, der gør, at det er svært at løbe tilbage, hvis man lige har været hen og drejet rundt og tilbage igen? Det er fordi, tror jeg, du har mistet fokus. Du kan ikke gå fremad, hvis du ser to forskellige retninger samtidig. Og det er jo det, Jesus han advarer imod her. For det synes jo næsten at være en universal lov, at jo dyrere ting er, jo mere betyder de for os. Det er jo ikke forkert at eje ting, men det er farligt der, hvor de kommer ind og ejer os. Og Jesus stiller et ultimatum. For du må ikke have andre guder end mig, har det lydt lige siden Sinais bjerg. Og derfor rummer Jesu ord jo her et valg. Der er en beslutning, som skal fra dit hoved ned i hjertet og ud i dit liv. For ellers kan vi ikke høre, hvad det er, Jesus siger. Vores tekst starter jo næsten med et derfor. Efter at Jesus har konstateret, at vi kan ikke tjene to herrer, så kommer der derfor underforstået. Resten af vores tekst er en udlægning af Jesus på, hvorfor er det, vi skal vælge ham. Hvorfor er det, vi kan stole på ham, som ikke bare elsker for tiden, men evigt. Og det skal vi zoome ind på. Og det første, vi skal have med, tror jeg, det er, at når vi snakker om bekymringer, så kan det nogle gange være nemmere at beskrive, end egentlig at definere. Bekymringer, det kan være den byrde, vi ikke kan abstrahere fra. Det kan være noget, der rammer os, og så giver det ikke slip på os igen. Altså, det er jo de færreste af os, der står op om morgenen og glæder sig til at blive overmandet af talløse bekymringer, som måske gjorde, vi heller ikke kunne falde i søvn aftenen før. Fordi bekymringer, det er jo lidt modsat frygt, så er det ikke altid så konkret. Altså, vi kan frygte edderkopper og slanger, men bekymringer, selvom de handler om situationer, eller mennesker, eller møder, eller børns fremtid, så er de en smule mere ukonkrete. Det er som om, at man hører hele tiden temaet fra dødens skab ind i hovedet. Kender I den? Og så er der rødt blandt sådan, ikke også? Og det er som om, man kan høre faren. Bekymringen, den kommer som en form for indre dødens gabmusik. Og man spejder rundt for at se, hvor er finden henne, og man kan ikke rigtig lokalisere den. Og man ved ikke, hvor faren kommer fra. Vi mærker det bare. Det er som om, at bekymringen er det sand, der sådan trænger ind og kaster grus i vores indre maskineri, vores sjæl, sind og tanke. Og derfor spekulerer jeg på, og nu sætter vi det lidt på spidsen, det kan jeg godt tillade mig, fordi jeg skal til Frederikshavn lidt senere, så I kan ikke nå at få fat i mig alligevel sådan, ikke også? Men bekymringer, er det en af de måder, hvorpå at vantroen møder os? Fordi bekymringer på en eller anden måde er jo at flytte ansvaret for, hvordan det skal gå fra Gud til mig selv. Jesus siger jo, at Gud har omsorg for os, og vi tvivler. Fordi det er jo ikke bare teori, det er også hverdag. Og jeg tror, at bekymringer, det er vores forsøg på at kontrollere det, som er ukontrollerbart. Og jeg tror, at teksten kan være enormt udfordrende for os her. For ja, vi ved godt, at Gud hører og ser vores nød. Han kender vores bekymringer. Han kender dem fra indersiden. Og nogle gange, så kan vi have svært ved at formulere, hvad er vores bekymring, hvad er vores nød til Jesus. Og derfor så nogle gange, så bliver vores bekymringer, det bliver en hjertets ordløs bøn om, at Gud må gribe ind. Hvor vi beder om, at Gud må lukke os ind i hans hjerte og handle med os efter hans kærlighed. Hvor vi beder Gud om at gribe ind. Fordi vi blandt andet har læst tekster som den her, og så sker der ikke noget. Nogle gange tror jeg, vi kan have det sådan, at vi føler, at vi næsten opererer i fuldstændig andre tidszoner end Gud. Hvor vi ved, at Gud har hørt vores bøn, men det er som om svaret er sendt med PostNord, så når det aldrig frem. Og den ventetid, som mange af os måske kender fra indersiden, det er en smertefuld ventetid, som kan isolere os fra Gud og hinanden, fordi smerten og bekymringen er så alt overskyggende, at vi tænker sådan, jamen solopgangen fra det høje skulle vel gøre det bedre, og i virkeligheden oplever vi mest, at det er solnedgang i mørket. Og derfor vil jeg gerne sige noget til dig, som kender til det her med at bekymre sig. Ikke bare sådan på en overfladisk måde, hvor man spekulerer på, kan OB vinde over Silkeborg i morgen? Men sådan på et mere eksistentielt plan. Og det er lidt en variation af en kæphest, jeg også tror, jeg har reddet herude sådan. Fordi jeg har den her kæphest med, at vi skal møde vores følelser med bibelsk viden. Vi skal prædike Guds ord til os selv, også når vores sanser og følelser ikke rigtig kan registrere den bibelske virkelighed. Og det jeg gerne vil sige, det er jo, at når du ikke kan mærke Guds hånd i dit liv, når du føler dig opslugt åndeligt af mænd og menneskeligt mørke, så må du blandt andet gå til den her tekst og læse med overbevisning, at Guds hjerte banker for dig. Det er ikke altid, at vi kan mærke Guds hånd i vores liv, men vi kender hans hjerte, og Gud vil aldrig nogensinde bare kun elske dig for tiden. Når Gud elsker dig, så gør han det ikke med et delt og et tvivlspladet hjerte, men han elsker dig helt og fuldt, evigt og altid. Jeg tror, det moderne menneske i dag, det er jo sådan nogen som os. Der er ikke noget, der er mere angstprovokerende for os, end ikke at være i kontrol. Det udfordrer alle os, der har den her lille mærsk i øret, og som hele tiden prædiker til os om at udvise rettidig omhu. Og nogle af jer er måske allerede begyndt at spekulere på, hvordan kan jeg kontrollere det, at jeg ikke er i kontrol? Jeg har jo læst, at mennesker i dag, moderne mennesker, de tit korsfester sig selv imellem gårdsdagens fortrydelse og morgendagens frygt. Særligt når vi ikke mærker, at vi er i kontrol, når vi oplever total afhængighed af Gud. For det føles jo ikke altid så trygt, som det lyder. At bekymre sig, det er jo på et plan at sige og tro på, at Gud ikke ser. At han er ligeglad og ikke vil give mig det, som jeg trænger til og har brug for. Tre gange siger Jesus, at vi ikke skal være bekymrede. Det skulle da ikke komme nu. Der kan man se, hvad der sker, når jeg bliver sluppet løs selv sådan, ikke også? Tre gange siger han, at vi ikke skal være bekymrede, og det er en pointe, vi skal tage til os og forstå. Fordi nok falder bekymringer os let, men det fjerner jo også fokus fra Guds omsorg for os. Bekymringer, det gør os jo ikke noget godt. Jesus siger, at vi ikke kan bruge dem til noget. De forlænger ikke vores liv. Det er at sige til Gud, ja, du har givet mig Jesus, men har du også styr på i morgen, har du styr på næste uge? Jesus han fortæller på et tidspunkt lignelsen om sædemanden. Ham der sov, måske kan I huske lignelsen. Her fortæller Jesus jo også om, der er fire forskellige steder, hvor kornet lander, og noget af det falder blandt tisler. Han siger, det er jo dem, der har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer, rigdoms, blændværk og alt muligt, og lyst til alt muligt andet, kommer og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Og Jesus siger jo her, kvæler. Det er jo ikke noget, der sker her nu, men det er langsomt. Det er noget, der over tid udvikler sig fatalt og dødeligt. At Guds ord kan kvæles af rigdom og nydelse, det forstår vi alle sammen, der har læst lignelsen om den fortabte søn. Men at bekymringer kan have den samme evne. At de kan kvæle troens liv ud af din sjæl, det tror jeg ikke, vi har tænkt på. At det er det, der langsomt, men sikkert kan være der med til at trække dig ud af Guds frelsende nåde. Grunden til, at bekymring og rigdom har den her samme virkning i sit menneskehjerte, det er, at de kan fylde det. Det, som hjertet vender sig mod, er en Gud for mennesket. Det hjerte, som vender sig mod rigdom og nydelse og bekymringer, har i sin ting sin Gud. Den bekymrede vender sig mod noget, som han ikke har, eller som han ser vil ikke lide ham i hænden. Og han gør sig ikke klart, at dermed så hindrer man ordets vækst. Der kom det. Ordets vækst i sit hjerte. Og det ender jo med ordets død i hjertet. Vi kender godt til det her med at være hjernedød. Så trækker man vejret, men man er reelt ikke i live. Og det, jeg tror, Jesus siger her, det er, at du kan også være hjertedød, mens du stadigvæk trækker vejret. Jesus siger, at du skal ikke bekymre dig. Det er ligesom at sidde i en gyngestol. Du laver rigtig meget, men du kommer ikke nogen vegne. Og jeg tror, at det, at vi lever i et velfærdssamfund, nu er der jo finanslovsforhandlinger, det har ikke ryddet vores bekymringer af vejen. Og så kan man sige, når Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os, hvad er det så, han vil give os i stedet for? Hvad er det, at Jesus siger, at vi skal have i stedet for? Jeg tror, det er tillid. Det er en overbevisning om, at Gud er hverken blind eller døv. Han er i kontrol, han er ikke handlingslammet. Og han gør det ved at argumentere fra det mindre til det større sådan. Augustin siger jo, at vi er skabt til at tilhøre dig, og vores hjerte finder hvile. Eller vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Jeg tror, det er sandt. Og jeg tror, at det Jesus vil vise os i den her tekst fra bjergprædikenen, det er, Gud er i kontrol. At hans trone ikke er tom, hverken i dag, i morgen eller om 100 år. Det Jesus han vil, du skal forstå, det er, at Gud har en livslang, vedvarende omsorg for os. Du er ikke passet af en vikar. Vi har lige set lige før, at Filip blev døbt til at være Guds barn og Jesu lille lam. Og det er med at være hyrde for ham, eller med at være hyrde for alle os andre, med at være hyrde for dig, det udliciterer Jesus aldrig til nogen anden. Jesus vær os til at se, at den omsorg Gud viser det forgængelige, for at vi skal forstå, hvor meget mere han så ikke vil vise os omsorg. Betyder det så, at Guds folk aldrig vil mangle ting? Nej, det gør det ikke. 10 af de her apostle, som hørte, hvad Jesus sagde til dem, få år efter, så var de martyrer. Åbne døre, de viser os jævnligt, at Guds folk, det er et lidende, trøstet folk. Men de lærer os også, at selvom at du mister meget jordisk, så kan du stadigvæk eje Guds fred. Fordi man har forstået, at jeg ikke passet af en vikar. Omsorgen for mig er ikke udliciteret. Og det er derfor, at vi må møde vores følelser med bibelsk viden. Vi skal ikke undertrykke vores følelser, vi skal ikke fortrænge dem, vi skal tage alvorligt, men vi skal møde dem med, hvad siger Guds ord. Når jeg føler og oplever noget, så præger det mig helt naturligt. Men hvad siger Guds ord til mig her? Som jeg ved, men ikke føler i situationen. Når Paulus han gjorde den øvelse, når han spejlede sine nuværende lidelser, så gjorde han det i lyset af herligheden. Og Paulus gjorde så også en anden. Det var da utroligt. Det er helt skævt. Vi vender lige tilbage. Der kommer noget med Paulus senere og sådan. Fordi Paulus han havde en torn i kødet, som han 3 gange bad Gud om at tage ud af ham. Og den forblev i hans kød. Betød det så, at Gud havde opgivet sin omsorg for Paulus? Nej. Gud gav ham sin nåde. Og det var nok. Det var nok til Paulus, og det var nok til os i dag. Uanset hvad du bøvler med, for nåden er altid nok. Og nej. Tiden lærer ikke alle sår, men der er sår, der lærer til alle tider. Og det er Jesus sår. Det ved vi, fordi Jesus siger jo til dig, der er bekymret. Til dig, der mærker, hvordan bekymringer kan være med til at tynge sjælen ned. Der siger han jo, kom hid til mig, du som bærer tunge byrder. Vær sammen med mig. Det er ikke altid, at det letter vægten af i dag, men vi kan være forsikret om, at vi er det sted, hvor han bærer den tungeste byrde af for os. For Jesus, han er sagt modig og ydmyg af hjertet. Han kan bære det, som kvæler og knuser. For nogle år siden, så ville jeg gerne demonstrere det her helt lavpraktisk for de konfirmander, som vi havde i kirken. Fordi, og nu tager jeg snart, Du tør jo snart ikke sige, hvad der kommer sådan. Jo, det var faktisk der. Fordi jeg vil gerne minde dem om et konfirmationsord fra 1. Peters brev, hvor der står, kast jeres bekymringer på ham, for han har omsorg. Og derfor, jeg giver altid mine konfirmander en gave, når de skal konfirmeres. Og det år, der gav jeg dem en sort tennisbold, som jeg havde købt i Kvickly, der nu er nedlagt. Fordi nogle gange, så tror jeg, at vi kan have det sådan med vores bekymringer, at vi vil gerne vise Gud dem. Vi vil gerne sige, Gud, her er mine bekymringer. Og så er det som om, at når vi har gjort det et stykke tid, så tager vi dem tilbage. Men det er jo ikke det, der står. Der står jo, kast. Vil du prøve at tyre den her væk? Prøv at se, om du kan ramme Jan Stryger. Ja, okay. Det er jo i virkeligheden det, det går ud på sådan, ikke også? Det her, det er jo, at du må kaste dine bekymringer væk. Du skal ikke prøve at holde fast i dem. Men Guds ord opfordrer dig til at give slip. Og du skal ikke bare kaste dem ud i ingenting, men du må kaste dem på ham, på Kristus, for han har omsorg for dig. Det er nådens nutid. Og det betyder dig, der sidder og mærker bekymringerne på en eller anden måde, kravle ind i dit sind, mærke, hvordan de tynger ned. Prøv at høre, hvad Guds ord siger. Du må kaste dem fra dig. Du må give slip. Du må give dem til Gud. Du behøver ikke at nøjes med at vise ham dem, men du må aflevere dem til ham og lægge dem i hans navle gennem bordet hånd. Fordi Paulus skriver, vær ikke bekymret, men bring i alle jeres forhold og ønsker frem for Gud i bøn med påkaldelse og med påkaldelse og tak. Nogle gange, så skal vi gøre det her fra mørke, tunge, klaustrofobiske steder, hvor der ikke er meget håb, hvor der ikke er meget lys. Men prøv at høre, vi beder aldrig til en lukket himmel. Din stemme vil aldrig være for svag eller for fyldt med bekymringer til, at Gud ikke kan høre den. Det er, når vi beder, at vi giver vores bekymringer til Gud. Det kan vi ikke altid selv gøre. Nogle dage så er vores stemme for svag. Nogle dage så har vi råbt os selv hæse til Gud. Og derfor så er det så vigtigt, at vi er i et kristen fællesskab, hvor andre kan få lov til at bede for os. Hvor de kan få lov at lægge os frem for nådens trone, når vi ikke selv har flere ord. Hvor de kan få lov at bære, når vi ikke selv har kræfter til at gå. Hvor de kan få lov til at pege på Kristus, når vi ikke længere selv kan se. For der står jo, at vi har lov til med frimodighed at gå frem for nådens trone, for at finde noget og barmhjertighed til hjælp i rette tid. I rette tid. Det er ikke altid, vi mærker Guds hånd, men vi kender hans hjerte. Og han elsker dig ikke bare kun for tiden. Når vi beder, så lukker vi jo Gud ind i vores liv med al hans fred og tilgivelse. Og vores Gud, det er en trøstens Gud. Han tæller vores tårer, han gemmer dem. Og det betyder, at det med at søge Guds rige, det er jo konkret og livsnær hjælp. For Guds retfærdighed, det er jo ikke forudsætningen for det gode liv, men det evige liv. Guds retfærdighed, det er jo Kristus og ham alene. Ham uden hvem alt andet er og bliver meningsløst i sidste ende. Uden hvem vi går fortabt, og det er derfor, han har sendt os en frelser. Og det er derfor, at vi lige har set lille Filip blive Guds barn og Jesu lille lam, hvor han er døbt til at tilhøre den korsfæstede opstandende frelser. Fordi vores største behov, det er i virkeligheden ikke dagligt brød, men det er Guds retfærdighed. Og det betyder, at selv bag den største bekymring og lidelse, der ser den kristne en gennemboret hånd. For Gud sparede ikke noget for at købe mig fri. Og det er her, vi lander i dag med håb til den bekymrede kristne, med et af mine absolut yndlingssteder fra skriften. Og nu er jeg selvfølgelig spændt på, om det kommer herop. Det gjorde det. Fordi hvad er det, at den bekymrede kristne må klynge sig til? Det er blandt andet det her, at Gud viser sin kærlighed til os via Kristus død for os, mens vi endnu var syndere. Kærligheden kom ikke efter forvandlingen, men før. Og jeg håber sådan, at dig, der sidder her og mærker bekymringen, som ved, at dit åndelige liv, det er ikke noget glansbillede. Det er tværtimod noget, der har krøllet godt og grundigt sammen, kan høre det her. Du er elsket, du er tilgivet i den rækkefølge, for bønnen om noget hviler på et blodigt romersk kors, som Jesus gjorde til en trone for dig. Og det betyder, at selv bag den største bekymring, den tungeste bekymring, den mest altomfavnende bekymring, der må du se en gennemboret hånd. For Gud sparede ikke noget for at købe dig fri. I har formentlig lavet budget til den barnedåbsfest, der skal have bagefter, hvor I tænker, skal vi have oksemørbræd, eller skal vi have svinemørbræd? Fordi der er forskel på de to ting sådan. Man laver en beregning på, hvad har vi råd til, hvor meget er gæsterne værd og sådan. Sådan er det jo ikke med Gud. Gud så, at prisen for at købe dig fri var den højeste. Og han rystede ikke på hånden, men lod den nagle til et kors. Så hvad er bekymringsmodsætning? Det er tillid. Det er at komme til Jesus frelsende tro. Det er at komme til Jesus og give ham tak for det, han gør og har gjort for mig. Og der er ikke noget bedre sted, han viser os det end i nadveren. Lige om lidt, når vi skal fejre nadver, så kan vi blive forenet med Kristus. Bønnen om at lade Jesus lukke os ind i sit hjerte, det er en bøn, som Jesus aldrig afviser. Hvad er en af troens værste fjender? Det er jo glemsomheden. At vi glemmer Herrens velgerning, og derfor så er gentagelsen vigtig. Og derfor så vil Orla lige om lidt, når han indstifter nadveren, formentlig sige noget i retning af, gør dette til påmindelse eller til ihukommelse af mig. Jeg ved ikke, hvad for en ting I bruger herude, men en af dem i hvert fald sådan, ikke også? Gentagelsen er vigtig. Hvorfor er det, at Jesus siger, gør dette til påmindelse af mig? Jo, fordi vi ikke skal glemme. Og hvad er det, vi ikke skal glemme? At der ikke er nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Vi fornyes i vores tro. Vi får fornyet tillid til Kristus ved at høre det gamle evangelium. Så når vi kommer om lidt til nadveren, så kom med alt det, der er dit. Alt det, du rummer. Alt det, du bærer på. Alt det, du ikke kan kontrollere. Alt det, der tynger din sjæl ned. Så kom og så kast det til Kristus. Og vær forvist om, han spiller ikke høvdingbold med det. Han prøver ikke at undgå det bedst muligt. Men han stiller sig op, for at du skal ramme ham med alt. For han kan bære det hele. Og der er tilgivelse for alt. Jesus, han ser dig. Han kender dig. Han elsker dig. Og han hører dit hjertes råb, og han svarer, det er mit legeme. Livets brød bryder sig selv, for at du skal leve. Så kom. Kom med alle dine bekymringer. Kom med alle dine synd og kast det på Kristus. Ham, der har så stor omsorg for dig, at han forblev lydig indtil døden på et kors, for du er ikke udliciteret til en vikar. Jesus blev forladt for, at du skal være evigt sammen med ham. Så kom og smag. Kom og smag, at Herren er god og nådig. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at når bekymringer, de overmander os og overvælder os, at vi så må kunne prædike til os selv, at det er du også større og stærkere end. Og hjælp os til, Herre, at kaste alle vores bekymringer på dig, fordi du har omsorg for os, fordi du elsker os. Amen.